Добро утро, уважаеми слушатели. Специален гост тази сутрин е един пловдивчанин, който обаче от 10 години не се е връщал в родния си град. Казва се Светозар Момчилов и може би в момента е по-известен сред българите в Чикаго, отколкото сред пловдивчани. Добро утро.
Добро утро.
Да кажем пак, че си пловдивчанин и един от най-големите български издатели в Чикаго, собственик на SM Media Group и издател на най-големия български вестник в щатите България сега.
Аз бих добавил, че това е най-големият български вестник въобще извън пределите на България. Най-големият ежеседмичник и въобще вестник, 64 страници, цветен.
Добре, аз в момента държа последния брой на вестника пред мен, но преди това искам да те попитам, от 10 години не си виждал България, как се чувстваш на наша земя след толкова време? Харесва ли ти Пловдив?
Отначало усещането беше като на чужденец в чужда държава и постепенно започвам да се усещам като в родния ми град. Има много нови неща, които забелязвам чисто визуално, много ново строителство, много изменения и има и някои стари неща, непроменени.
Кое е първото нещо, което ти направи впечатление в Пловдив?
Направи впечатление големите инвестиции. Мисля, че тук са инвестирани стотици милиони долари и продължава да се инвестира. Т.е. строителството определено е в подем.
От какви новини се интересуват българите в Чикаго и откъде четат новините?
Българите в Чикаго четат доста и се интересуват доста за България, най-вече Дарик Радио онлайн. Да, Дарик Радио е много популярно в Чикаго. И българите се интересуват много от това, което става в България. Какво се интересуват? Интересуват се дали техните приятели, роднини и познати в България се чувстват добре. Интересуват се дали нещата в България се развиват позитивно. За някои от тях си правят също и планове да се върнат след някоя друга година в България. Някои в момента се връщат. Така че се интересуват от това какви процеси протичат в България. Дали е настъпил подходящия момент да се върнат в България. Много от българите в Чикаго и в Северна Америка така или иначе имат като крайна цел и като крайен план в един или друг момент да се върнат окончателно в България.
Да видим коя е водещата новина. В кой брой е този?
Това не е последния брой, но това е последния брой, който аз взимах със себе си на четвъртата международна среща
на
българските медии в Мадрид, така че това не е най-актуалният брой, но всъщност това е едно журналистическо разследване по повод на незаконни уебсайтове, които дистрибутират незаконно български телевизии онлайн и продават техните медийни продукти, както също и реклами в тези свои пакети.
И имате информация за колко такива незаконни.
Ами по принцип, първоначално ние получихме сигнал за две компании, за два уебсайта от България, но в анкетите, които ние проведохме на българи в Северна Америка и България, се оказа, че има повече такива уебсайтове, поне още 4-5 ние разбрахме, че съществуват. Смятаме да продължим тези анкети и предполагам, че ще намерим още повече сайтове, които се занимават с този бизнес по български.
Излъчват програмите на националните телевизии в България незаконно.
Да, на всички телевизии, които съществуват в България, те излъчват техните програми по същия начин, както това става чрез сателитни и кабелни оператори. В момента не е тайна за много от вашите слушатели, че има вече технически възможности този сигнал да се доставя чрез интернет и чрез специални дигитални конвертори до телевизорите на хората по същия начин, както това става чрез кабелните и сателитните оператори.
В България обикновено в такъв случай резонният въпрос е: ще сезирате ли прокуратурата?
Да, ние смятаме като част от нашото разследване да осъществим контакти с прокуратурата в България и в Америка. Смятаме да засегнем всички детайли и всички нюанси в този бизнес и да запознаем нашите читатели. И мисля, че това е нещо, което ние им дължим, понеже те не заслужават като крайни потребители да бъдат заблуждавани. Българските телевизии също не заблуждават да бъдат ощетявани по този начин. И мисля, че това е неетичен бизнес.
Неетичен, да, тук интелектуалната кражба също е доста на мода и в България.
Ние също се занимаваме с
скъпи програми, особено медиа, новинарските.
Знаем, че създаването на един медиен продукт изисква много инвестиции, усилия и риск. И като наши колеги, ние просто мислим, че българските телевизии не заслужават техните продукти да бъдат използвани по такъв начин, без тяхното разрешение и без да им се заплаща тези продукти.
Да те питам нещо, което е доста актуално сега за българите. Въпросът с американските визи. Твоята прогноза?
Моята прогноза...
Кога ще можем да пътуваме до щатите без визи?
Аз не бих се ангажирал така с прогноза в конкретен временен формат. Мисля, че това е просто въпрос на времето на най-близкото бъдеще, понеже България е вече член на Европейския съюз и мисля, че това е нещо, което ще се случи съвсем логично. лично. Естествено, основните пречки, които съществуват за момента, това са изключително крайната позиция, която американска държава заема по отношение на своята сигурност и безопасност по отношение на евентуален тероризъм. И естествено, всеки знае, че в момента в Америка съществува един голям неразрешен въпрос. Това е въпроса с нелегалните имигранти, които се отправят на 12 милиона души. Така че това са основните пречки, които до момента са възпрепятствали отменянето на визите. Аз мисля, че така или иначе този въпрос ще бъде разрешен, това в най-близко бъдеще.
Как са българите в Чикаго? Как са пловдивчани там?
Между другото, в Чикаго, може би една от най-големите общности са българите от Пловдив. Нали? Най-много хора има имигранти от Пловдив. В един момент им чувствам, че половината град се изнесла в Чикаго. Техните проблеми са най-различни, но чисто от житейски план в момента не е тайна, че в Америка има криза в сферата на недвижимите имоти. И това засяга също и българите, които живеят в Америка. Подлияние на кризата в subprime mortgages. Това доведе до кризи в сферата на недвижимите имоти и въобще в цялата американска економика, която като вирижна реакция започва да се разпространява по цял свят, понеже знаем, че ние живеем вече в глобална економика, глобално общество. Така че това засяга и българите в Америка. Даже някои подлияние на тази сериозна криза, някои от тях, които губят своето жилище и които са част от статистиката на повече от 1 милион души, които губят годишно своите жилища, даже се връщат обратно и в България. Това е, съжаление, в момента ситуацията в Америка, съчетано също и с момент, когато Америка навлезе в период на рецесия, което всички знаем, това са два последователни тримесечия с отрицателен прираст на вътрешния продукт.
Ти се занимаваш и с недвижими имоти, малко да променим насоката на разговора, защото преди да влезем в студиото си говорихме и за това нереалните цени на пазара на недвижимите имоти в България и конкретно в Пловдив. Защо смяташ, че се получават тези нереалистично високи цени на имотите в България?
Все още не е известно дали тези цени са нереални, понеже по принцип пазара е този, който трябва да каже кое е реално и кое не. А всички знаем, че основните движещи сили на пазара това са търсенето и предлагането. След като някой търси, значи нещо има, което е реално. Аз лично мисля, че тук, освен реалния момент, има и лек спекулативен момент. Но пак пазар е този, който в близките 1-2 до 3 години, предполагам, ще нанесе корекция, що се отнася до тази пропорция в цените, която е чисто спекулативна.
Аз ще ти кажа, защото в момента имам така актуална информация. Етаж от бизнес града 500 квадрата струва колкото къща в Майами.
Това за момента не е нещо нелогично, понеже, пак казвам, в Америка в момента сферата на недвижимите имоти в най-сериозната криза от миналите десетилетия. В този момент жилищата губят сериозно твоята стойност и това е идеалният момент по принцип, съчетано с...
Позоруваш в Америка.
Съчетано също така и с ниската стойност на долара. Няма по-идеален момент, едва ли ще има скоро близко бъдеще по-добър момент от купуване на недвижимост в Америка. Даже и небезизвестният експерт в областта на недвижимите имоти, който предполагам, че е познат и в България по цял свят, Доналд Трамп, не веднъж е повтарял, че в следващите 6 месеца до една година това е идеалният момент за купуване на недвижимост в Америка.
Пловдивчани, сега е момента да си купите апартамент в Чикаго или където и да е в Щатите.
Да, определено това би била една добра инвестиция.
Колко струва един апартамент в Чикаго, в покрайнините на Чикаго, в не лош квартал? Знам там, че има голямо значение в кой квартал купуваш. Не е скъп, но не е и лош квартал.
А това зависи от големината на апартамента, дали е с една спална, с две спални или с три спални и така нататък. Например, ако вземем доспален апартамент или както там оказват кондоминиум, може да се намери в порядъка на примерно от 150 хиляди до 180 хиляди долара. Достатъчно добър апартамент.
Толкова, колкото струват и в Пловдив. В общи линии. Около 200 хиляди, 250 хиляди лева.
Да, това може да е парадоксално за момента, но във всеки един момент конъюнктурата на пазара за недвижими имоти е различен, така че в този момент на времето малко се получава парадоксално, но примерно след 6 месеца, една година нещата могат да се променят.
Тръгнахме да говорим за бизнес. Ти, доколкото разбирам, имаш намерение да разширяваш медийната си империя. Да уточним само, че освен България сега, другия вестник, който издаваше е Украинско слово и два бизнес с първочника, луксозни. Българския, който разгледах, The Bulgarian Connection, много е добър. Наистина, но той е насочен конкретно към българите в Щатите.
Този справочник The Bulgarian Connection, той е всъщност бизнес справочник, който се разпространява в Северна Америка и целта е всички бизнеси, които имат някакъв интерес към български потребители, да рекламират в него и да намират своя сегмент от крайни потребители. Е една възможност за различни бизнеси да намерят общи точки.
А българи рекламират ли в него?
Да.
Други бизнесмени българи?
Това. Рекламират българи, много има много български фирми, които рекламират, но не само български, има най-различни видове националности фирми, които рекламират, които са насочени и имат интерес към българският пазар или както там се нарича Eastern European Emerging Market. Нали, това се казва Emerging Market, нови пазари, които са достатъчно добри пазари, имат голям интерес към тях.
А има ли връзка между бизнеса на българите в щатите и бизнеса на българите, които са останали да си работят в България? Има ли връзка между вас?
Като мисля, че има необходимост и назрява момента, в който да създадем една медийна среда, един медиен мост, в който този процес на обмяна на информация, на идеи между хора в Северна Америка и в България в областта на бизнеса.
Да разбирам, че медиите можем да направим най-топлата връзка в бизнеса.
Да, ние можем и ние сме длъжни по принцип това да го направим, защото нашата цел е да създадем подходяща медийна среда, а вече бизнесмените могат да се възползват от това и да осъществят обмяна на информация, съвети и идеи и да намерят пресечни точки между своите бизнеси и да се възползват от това нещо.
Чрез нас.
Чрез нашите медийни продукти, да.
Намеренията ти са да създадеш и радио в Чикаго.
В нашия бизнес план влизат създаването на радио и на авторска телевизионна продукция, която ще се свежда на първо време до едноседмично ток-шоу и новинарска емисия, като основната дистрибуция ще става онлайн.
Интересен формат за радио и за телевизия. Аз не съм чувала до момента да има един път седмично програма електронна медия. Кой е прайм тайма? Петък вечер, може би.
Това е интересен формат, обаче този формат е оправдан за конъюнктурата в Северна Америка, понеже на този етап ние не сме видяли, че има необходимост от ежедневен формат. Ние всичко се определя от потребности в конкретния медиен пазар. За Северна Америка този формат за момента смятаме, че е адекватен. И нашата концепция е просто да направим нашата медия достатъчно универсална, която да бъде представена онлайн, печатно издание, аудио и визуално.
Каза ми, че има рубрика за новините от Дарик Нюз във вестника. Ще ми покажеш ли къде е?
Казва 7 дни България и тя е една постоянна рубрика.
Новината на Мария Троева ще ви прочита от страница 9 на България сега. Отлагат доставката на тролей за бъдеще неопределено.
Това е стар брой, както казахме. Това беше последния брой преди да замина за среща в Мадрид. И всяка седмица ние запознаваме, нали, правим един кратък news digest от бившите окръжни градове, понеже в Америка има хора от различни области и градове. И за тях е интересно да видят, даже и някаква малка информация, да видят какво става в тяхното населено място. Затова аз мисля, че това е една постоянна рубрика, която е интересна и която съществува благодарение на Дарик Радио.
Да, и пише отдолу по новините на Дарик Радио, защото в България много често се случва колегите да правят копипейст, без да цитират източника на информация.
Да, запознат съм с тези проблеми.
Съвсем различна тема. Но... Добре, уважаеми слушатели, при нас на гости в Дарик Кафе беше Светозар Момчилов. Мога да кажа приятел вече. Иначе голям издател. Най-големия български вестник в Съединените американски щати, България сега. Да се надявам, че нашите контакти ще продължат.
Аз искам само да продължа твоята идея с приятел, защото ние действително можем да кажем, че сме вече приятели. Нещо повече можем да кажем и да анонсираме на вашите слушатели, че ние възнамеряваме да работим заедно и да поставим началото на един информационен трансатлантически медиа мост между Пловдив и Чикаго.
Да разбирам, че ми отправяш бизнес предложение на живо.
Да, абсолютно, и аз мисля, че в най-близко бъдеще вашите слушатели ще могат да получат първите плодове от нашия съместен труд.
Това ще бъде много полезно, както и за роднините на всички пловдивчани, които са в Чикаго, така и за всички българи, които сте в Чикаго. Да,
абсолютно, аз мисля, че това е една реалност и необходимостта от подобен мост съществува. Въпрос е само на дълновидност и на бизнес визия, която ние заедно притежаваме, за да може това да бъде осъществено и за да може хората, нали, да се възползват от тези възможности за обмяна на информация и на идеи в нашата медийна среда.
Медия мост, Пловдив, Чикаго.
Да, трансатлантически медия мост до Чикаго и назад.
Добре, нека така да завърши нашия разговор. Благодаря ти много.
И аз благодаря за вашето гостоприемство.